You're with SBS Radio.
Anda bersama Radio SBS Program Bahasa Indonesia. Untuk dengar ulang audio podcast, Anda dapat kunjungi situs kami di www.sbs.com.au/indonesia. Nah, menjelang peringatan Hari Kemerdekaan Indonesia yang ke-74 itu, tidak ada salahnya kalau kita kadang-kadang juga bukan hanya melihat ke depan, tapi juga melihat ke belakang untuk belajar. Dan untuk kali ini, saya akan menanyakan kepada Mas Boni Triana, yaitu editor in chief majalah Historia di Jakarta. Selamat siang, Mas Boni.
Selamat siang waktu Jakarta, selamat sore waktu Melbourne.
Waduh, ini rapih banget jawabannya itu. Nah, Mas Boni, seperti saya katakan tadi. Seperti saya katakan tadi bahwa menjelang peringatan Hari Kemerdekaan itu kan tidak ada salahnya kita kadang-kadang melihat apa sih atau bagaimana sih kemerdekaan itu tadinya dicapai misalnya, atau siapa sih orang-orang yang berjasa misalnya, kan begitu. Karena saya percaya bahwa banyak juga pihak-pihak atau sosok-sosok yang sebetulnya termasuk juga itu katakanlah pahlawan bangsa, tapi justru tidak pernah atau kurang dikenal begitu kan, Mas itu? Halo, Mas Boni?
Iya.
Nah, untuk kali ini...
Iya, saya dengarkan.
Iya. Mas, untuk kali ini saya ingin mengacu kepada sosok Muhammad Yusuf Rono Dipuro itu.
Iya.
Silakan.
Iya, begini. Kalau kita bicara tentang Pak Yusuf Rono Dipuro almarhum, pertanyaannya apakah yang telah dilakukan pada masa proklamasi dan masa sebelumnya, ada tiga, saya garis bawahi, ada tiga jasa besar. Pertama, Pak Yusuf Rono Dipuro adalah orang yang menyiarkan kita kemerdekaan, kita proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia pada tanggal 17 Agustus melalui corong radio, waktu itu masih punya Jepang.
Halo.
Itu kehilangan nyawanya waktu itu, karena waktu itu RRI dijaga oleh Jepang ya.
Memang waktu itu RRI belum ada kan itu, Mas?
Pertama. Belum. RRI baru kemudian didirikan oleh Pak Yusuf Rono Dipuro, namanya masih Radio
Suara Indonesia.
Kemerdekaan Indonesia. Ya, Suara Kemerdekaan Indonesia. Jadi waktu zaman Jepang, ketika proklamasi baru saja dibacakan oleh Bung Karno, nah, Pak Yusuf ini adalah orang yang menyiarkan berita kemerdekaan, berita proklamasi itu. Nah, di tengah ancaman Camp Bedfai, kemudian juga dengan segala keterbatasan untuk menyiarkan berita tersebut, dia berhasil mengumumkan bahwa Indonesia telah mengumumkan proklamasi kemerdekaannya pada 17 Agustus 1945.
Ya.
Dan dengan siaran itulah, kemudian berita kemerdekaan ini dapat menyebar ke
negara-negara lain.
Ya, jasa yang sama.
Mas, sebentar. Sebelum Mas Boni bercerita lebih lanjut, jadi ini saya hanya ingin meluruskan aja, Mas. Kalau memang benar, berarti bahwa proklamasi kemerdekaan itu untuk pertama kalinya disiarkan, terutama bagi dunia luar, itu sebetulnya bukan oleh Bung Karno, Mas ya? Jadi itu oleh
kan
Pak...
Gini, dulu kan...
Ya. Silakan.
Ya, dulu kan Bung Karno itu menyiarkan tahun 45 itu kan belum tersiarkan melalui relay radio, belum ada. Itu kan hanya ada orang-orang di situ, ya sekitar seratusan orang gitu ya. Mungkin lebih karena ada yang datang terlambat dari istana. Nah, masalahnya siaran berita kemerdekaan itu kan tidak... Rono Dipuro melalui corong radio, dan kemudian itu yang menyebar ke seluruh Indonesia dan juga dunia gitu. Itu jasa dia pertama. Jasa Pak Yusuf yang kedua, untuk apa, kita harus melihat keberanian dia pada masa agresi militer tahun 47, Nika itu ya, yang dari Australia itu, orang-orang Belanda yang berdatang, kemudian secara Belanda itu kan menguasai beberapa kantor penting di Jakarta, salah satunya RRI itu. Nah, kemudian tentara Nika ini memaksa untuk menurunkan bendera merah putih di depan kantor RRI. Orang yang mempertahankan mati-matian agar bendera itu tidak diturunkan, bendera merah putih tidak diturunkan oleh tentara Belanda itu, itu Pak Yusuf Ronodipuro.
Dan beliaunya itu sempat disiksa ya?
Halo? Oh, itu sebelumnya Zaman Jepang gara-gara dia menyebarkan berita kemerdekaan, itu sempat juga mengalami siksaan. Nah, kalau zaman pendudukan Belanda, agresi militer, itu dia memaksa untuk mempertahankan bendera itu juga tidak diturunkan oleh tentara Belanda. Sehingga Ibu Sud, ya, Bu Sarjah Niung itu terinspirasi untuk menciptakan lagu Berkibarlah Bendera Putih dari insiden tersebut.
Ya itu yang kita tidak pernah itu tahu.
Jasa dia kedua. Betul, itu jadi lagu Berkibarlah Benderaku itu yang diciptakan oleh Yusuf itu terinspirasi dari peristiwa tersebut. Terinspirasi ketika Pak Yusuf Ronodipuro mempertahankan bendera Indonesia yang berkibar di halaman kantor RRI itu tidak diturunkan oleh tentara Belanda, terbikai. Dan dia betul-betul mengatakan bahwa kamu boleh menurunkan bendera ini bersama saya, bersama bangkai saya.
Wow.
Jadi, ada insiden. Nah, yang ketiga, jasa yang ketiga dari Pak Yusuf Ronodipuro, sekitar tahun 50, ya, dia merekam ulang suara Bung Karno ketika membacakan teks proklamasi.
Yeah.
Dan suara itulah yang kita kenal
sampai dengan sekarang.
Suara Karno membacakan teks proklamasi.
Mas, namun proses untuk meyakinkan Bung Karno itu kan juga tidak mudah kan, Mas, pada waktu itu?
Proses apanya, Bu?
Proses untuk meyakinkan Bung Karno agar mau membaca kembali, itu kan tidak mudah kan pada waktu itu?
Betul, karena itu kan semacam reenactment ya. Jadi direka ulang lagi gitu. Jadi Bung Karno diminta untuk membacakan teks itu sama seperti ketika dia membacakannya pada 17 Agustus 1945. Dan suara itulah yang kita kenali sekarang sebagai suara Soekarno ketika membacakan proklamasi kemerdekaan. Padahal itu tidak terjadi di tahun 45, itu terjadi di tahun 50
atau 51 begitu ya.
Dan itu jasanya 51 dan itu jasanya Pak Yusuf meyakinkan Bung Karno untuk merekam. Nah, itu yang kemudian sekarang menjadi bukti sejarah.
Pada akhirnya Pak Yusuf Ronodipuro itu kan menjadi diplomat ya Mas ya, diangkat sebagai diplomat ya.
Duta besar di Uruguay kalau nggak salah, di Uruguay Argentina, dia menjadi diplomat, jadi duta besar di Uruguay dan Argentina.
Nah Mas, pada waktu perjuangannya katakanlah mendirikan atau dalam waktu menyiarkan proklamasi kemerdekaan itu, beliau atau Pak Yusuf itu kan tidak sendirian kan Mas, kan dibantu dengan beberapa sosok kan?
Ya tentu saja ada tokoh-tokoh lain di bidang siaran radio ya, karena waktu itu kan memang zaman Jepang itu kantor siaran-siaran radio itu kan termasuk ke dalam bagian propagandanya Jepang gitu ya. Ya, jadi ada, kita tahu ada Domei gitu kan, kemudian ada namanya kantor berita yang lain, ada Asia Raya, itu kan juga didirikan oleh Jepang untuk mengambil peran sebagai propagandanya Jepang, perang Asia Raya. Dan di dalam itu banyak sekali tokoh-tokoh yang bekerja, yang sebetulnya juga bekerja untuk kemerdekaan Indonesia, bukan bekerja untuk sepenuhnya untuk Jepang gitu kan.
Mas, nah ini kalau saya tidak keliru itu kan ini tokoh Ketut Tantri yang nama aslinya kalau tidak salah Muriel Stuart Pearson itu. Itu kan juga muncul kan Mas ini?
Siapa Bu? Mohon maaf ya kedengeran.
Ketut Tantri itu. Tokoh Ketut Tantri.
Oh iya, Muriel Pearson.
Iya.
Ya Muriel Pearson. Jadi begini, di dalam kemerdekaan kita juga banyak dibahaskan orang-orang yang bersolidaritas. Jadi orang-orang dari luar negeri, orang-orang asing yang bersolidaritas kepada Republik Indonesia dan mereka banyak membantu. Will Pearson itu, atau kemudian namanya kita kenal sebagai Ketua Antri, dia juga itu radio broadcaster gitu katakan. Jadi dia petualang lah gitu ya, terus lah. Tapi kemudian dia punya siaran radio, apa, ada radio pemberontakan gitu. Itu di Surabaya. Nah, dia Bung Tomo gitu. Nah, tugasnya menyiarkan tentang apa yang terjadi di Indonesia kepada dunia luar.
Nah, Mas, satu lagi itu kalau kita berbicara tentang ini, tentang penyiaran itu, selain Ketut Tantri itu, bagaimana dengan ini, Wydan Palenewan itu?
Apa, Bu?
Itu Pak Safrudin dan juga Wydan Palenewan. Itu kan ada dua orang pula itu, yang juga katakanlah dalam jalur yang sama itu.
Iya, memang ada beberapa. Jadi gini, Bu, dulu itu kan setelah kita merdeka ya, 17 Agustus 45, itu kan tidak serta-merta kita memiliki sumber daya dan juga menguasai lembaga-lembaga penting dalam penyiaran. Memang ada beberapa orang yang bekerja untuk mengatasi persoalan ini, artinya untuk menyebarkan. Ya kan, berita kemerdekaan itu kan tidak bisa disebarkan lewat radio. Ada juga orang yang bawa sampai 2 minggu sampai di Medan. Jadi berita itu baru sampai beberapa pekan setelah kejadian. Artinya akhir Agustus itu baru sampai di Medan, baru sampai di beberapa daerah. Nah, orang-orang ini juga banyak yang harus kita akui perannya. Jadi bagaimana menyebarkan berita kemerdekaan ini. Tidak hanya orang-orang radio sedikit saja, tapi juga orang-orang yang memang membawa itu dengan dirinya sendiri dan menyebarkannya melalui sana.
Jadi kita sebetulnya berhutang banyak terhadap sosok-sosok tersebut itu, Mas ya. Dan mungkin kalau kita gali dari bidang lain pun itu akan muncul sosok-sosok yang lain. Mas Boni, terima kasih sekali atas partisipasinya untuk kali ini.
Sama-sama, Ibu Sri.
Dan juga selamat menyambut hari kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-74, Mas, pada hari Sabtu nanti. Selamat siang.
Merdeka, Bu. Merdeka.
Merdeka juga, Mas.
Want to hear more stories like this? Subscribe to our regular podcasts on iTunes.